në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i Sigurimit të Premten diskuton për misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu dekretoi hapjen e 9 ambasadave në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. I pyetur për të komentuar implementimin e planit të Ahtisarit në Kosovë, Aleksi Grigorev nga projekti për marrëdhënie etnike postierash thot:
I think this is a very important and crucial question.
Kjo është çështje madhore dhe shumë e rëndësishme si për serbët ashtu edhe për shqiptarët, por është jashtëzakonisht e vështirë të implementohet paketa Ahtisarit pa e pasur partnerin në anën tjetër.
Avokatët e familjarëve të mira myslimanëve të vrarë në Srebrenicë argumentuan sot në gjykatën në Hagë se Kombet e Bashkuara dhe Holanda duhet të mbahen përgjegjës për dështimin që ta parandalojnë masakrën në vitin 1995. Kryeministri izraelit Olmert tha se armpushimi me Hamasin mund të jetë shkurtër. Për këtë emision postirash kemi përgatitur edhe një rubrikë për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Gjulie Rexha.
New York, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara këtë të premte me 20 qershor do të diskutojë për misionin e OKB-s në Kosovë, konfirmoi zëvendës ambasadori amerikan Alejandro Wolf.
Both Serbs and Kosovars will be represented.
Të dyja palët, serbët dhe kosovarët do të përfaqësohen. Takimi do të mbahet të premte në mëngjes dhe do të jetë i hapur, tha Wolf, sipas të cilit Kosova do të përfaqësohet nga presidenti Fatmir Sidiu dhe Serbia nga presidenti Boris Tadić. Në takim do të shqyrtohet plani i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Shtetet e Bashkuara gjatë këtij muaji kryesojnë Këshillin e Sigurimit. Prishtinë. Qytetari serb Predrag Gjorgjevic është akuzuar për terrorizëm nga gjyqësia në Kosovë pasi ka qelluar me armë ndaj stacionit të policisë dhe ka plagosur një polic në Mitrovicë. Ai akuzohet për terrorizëm pas hetimeve që janë bërë lidhur me sulmin në së shtunës në pjesën jugore të Mitrovicës, e thuhet në komunikatën e policisë. Një polic ishte plagosur lehtë, ndërsa policia ishte kundërpërgjigjur me zjarr dhe kishte plagosur të dyshimtën. Hag. Holanda mbrojti imunitetin e saj ndaj akuzave për përgjegjësi në ngjarjet që i paraprin masakrës së Srebrenicës në vitin 1995. Shteti holandez tha sot se gjykata në Hag nuk është kompetente të gjykojë rastet kundër trupave ndërkombëtare, por avokati mbrojtës Aksel Hagedorn tha se në rastet e tilla duhet braktisur imunitetin.
We are convinced that in a case of genocide,
jemi të bindur se në rast të gjenocidit imuniteti duhet braktisur dhe Holanda OKB-ja duhet të paraqitet në gjyq, tha ai. Të mbijetuarit e masakrës dhe asociacioni Nënat e Srebrenicës kërkojnë që Holanda dhe OKB-ja të pranojnë përgjegjësinë lidhur me reagimin e trupave paqëruajtëse në këtë rast. Kiev. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer tha se do të përpiqet të bindë vendet anëtare të aleancës që të mbështesin idenë për zgjerimin e planit aksional të antarësimit për Ukrainën. Këto komente Scheffer i bëri sot në një konferencë për shtyp në fund të vizitës në Kiev. Moskë. Presidenti Dimitri Medvedev tha se Rusia nuk pranon provokimet kundër paqëruesve rus në rajonin e Abkazis në Gjorgji. Provokimet e tilla janë të papranueshme, citohet e ke thënë Medvedev në bisedën telefonike me presidentin e Gjorgjis Mikhail Saakashvili. Policia e Gjorgjis dje burgosi një grup të paqëruesve rus me akuzë se bartnin ilegalisht armë. Ata u liruan pas marrjes në pyetje. Jerusalem. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert paralajmëroi sot se armpushimi me grupin militant Hamas mund të jetë shkurtër. Olmert tha se shpreson në suksesin e armpushimit, por tha se forcat izraelite kanë marrë urdhër që të jenë në gatishmëri në rast se armpushimi dështon. Armpushimi i ndërmjetësuar nga Egjipti do të hyjë në fuqi nesër. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se sulmi i djeshëm në Bagdad, nga i cili u vran të paktën 60 vet, ishte kryer nga militantë shiite, jo nga militantë sunnit që janë lojal ndaj Al-Qaidës. Në njoftim thuhet se duket që sulmi është kryer nga një celul renegate e militantëve shiit, që kanë për qëllim të ndalin rivendosjen e arabëve sunnitë dhe të nxisin urrëtitjen. Kabul. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit njoftoi se dy pjesëtarë të saj dhe 35 militant taliban janë vrarë sot gjatë operacionit kryesor afër qytetit Kandahar. Trupat afgane të mbështetura nga ato të NATO-s nisën operacionin pas së sulmit të kryengritësve ndaj burgut kryesor në këtë qytet prej ku liruan qindra të burgosur. Vjen. Sonte në kuadër të ndeshjeve të futbollit të grupit D në kampionatin evropian të futbollit takohen Spanja dhe Greqia si dhe Suedia me Rusin. Të dy takimet po zhvillohen në këto çaste. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Xhulie Rexha.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu sot ka dekretuar hapjen e 9 ambasadave dhe përfaqësive të para diplomatike në botë. Autoritetet e Kosovës në këtë fazë kanë vendosur që të hapen ambasadat në Washington, në Bruxelles, në Berlin, pastaj në Londër, Paris, Rom, Vjen, Bern dhe në Tiranë. Opozita e ka bërë thirrje presidencës dhe qeverisë që emërimi i ambasadorëve të bëhet mbi bazat të kritereve profesionale e jo politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka dekretuar sot themelim në 9 misioneve të para diplomatike të Kosovës në botë. Me këtë vendim ministria e jashtme ngarkohet për fillim në zbatimin të këtij vendimi. Këshilltarja politike e ministrit të jashtëm Albana Beqiri thotë se ambasadat dhe përfaqësitë para diplomatike do të punojnë fillimisht me personel në numër të limituar. Përzgjedhja 9 vendeve të para është bërë në varësi nga ndikimi politik që kanë këto kryeqytete botërore në politikën kosovare dhe NATO globale.
Mundi konfirmoj se sot dekretimi i presidentit për themelimin e 9 misioneve diplomatike të Kosovës në botë, të cilat edhe do të jenë misionet e para. Bëhet fjalë për misionet në Washington, Londër, Paris, Bruxelles, Rom, Vjen, Bern dhe Tiranë. Pas dekretimit, nga presidenti i Ministrisë së Punëve të Jashtme merr edhe kompetenca për operacionalizimin e këtij procesi shumë të rëndësishëm.
Albana Beqiri beson se funksionalizimi i Ministrisë së Jashtme dhe themelimi i misioneve të para diplomatike do të ndihmojë dhe njohjen më të shpejtë të Kosovës nga një numër më i madh vendesh, ndërkohë që sipas saj ende nuk janë përcaktuar ambasadorët e parë që do ta përfaqësojnë Kosovën.
Ende nuk është i përcaktuar asnjë emër ambasadori rrjedhimisht ose më mirë ngarkuari në punë rrjedhimisht të ngarkuarit me punë në misionin diplomatik në Shqipërinë, Tiranë.
Në anën tjetër, opozita i bën thirrje qeverisë dhe presidentit që emrimi ambasadorëve të mos jetë ekskluzivisht politik, por të respektohet kriteri profesional i tyre. Avni Arifi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se emrimi i ngushtë mbi baza politike do të instalonte një praktikë të keqe të ndërrimit të ambasadorëve varësisht partive në pushtet.
Do të ishte gabim që ambasadorët tonë të vinë të shkojnë bashkë me partitë në pushtet. Mendoj pra edhe pse kjo qeveri po tregon praktike të gabueshme në aspektin e emërimit personave pozita të kyçe, konsideroj se do të ishte me pasojë afatgjate në rast se kjo qeveri fillon me emërimin e fytyrave politike, cilat fytyra politike me rastin e ndryrimit të qeverisë do të ndryshojnë nga qeveria e ardhshme. Konsideroj se do të ishte shumë më mirë të ketë një përzgjedhje profesionale.
Ndërkohë edhe Alianca Kosova e Re shpreh të gatshme që të përfshihet jo vetëm në çështjen e lobimit për njohjen e pavarësisë, por edhe në atë të përcaktimit të ambasadorëve në përvende të ndryshme të botës. Arber Gesi, zëdhënës i Aleancës Kosova e Re, thotë se politika e jashtme e Kosovës në këtë fazë kur vendi nuk ka siguruar një njohje të mjaftueshme ndërkombëtare, duhet të shihet edhe nga qeveria si një çështje që i ka lënë kufin të një qeverie dhe të marrë përmasat e një politike gjithë kosovare.
Ne mendojmë dhe qëndrojmë plotësisht të bindur që qeveria duhet që përfaqësit në për diplomacitë e jashtme të Kosovës i marr edhe nga opozita, sepse çështjet e përfaqësimit në Ministrinë e Jashtme janë çështje gjithkombëtare dhe ne besojmë që qeveria do të gjej forma edhe do të marr guximin që të bashkunoj edhe me partitë opozitare në lidhje me çështjen e hapjes së ambasadave në për vende të ndryshme të botës.
Me hyrje në fuqi të kushtetutës, politika e jashtme kalon në përgjegjësi të palës kosovare. Në këtë aspekt Kosovës i mundsohet dhe hapja ambasadave dhe përfaqësive diplomatike, ndërkohë që mbetet të definohet përfaqësimi në organizatat botërore ku Kosova nuk është antare. Në të kaluarën përfaqësimi është bërë nga shefi UNMIK-ut, sidomos në sesionet e Këshillit të Sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të sërbëve të Kosovës kanë kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që të gjejë një zgjidhje të re kompromisi për Kosovën, pasi ata nuk e pranojnë rikonfigurimin e UNMIK-ut, e kundërshtojnë vendosjen e misionit e ULEX dhe refuzojnë kushtetutën e Kosovës. Si përgjigje, ata thonë se po e përgatisin krijimin e parlamentit të tyre që do të mbrojë interesat e sërbëve në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Kreu i Këshillit Nacional Serb për Kosovën Dragan Velić vlerëson se sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara nuk ka mandat të ndryshojë rolin e UNMIK-ut përderisa Euleksin e quan ilegal.
Po punon edhe ilegal në proces u kome ovaj.
Është plotësisht proces ilegal në të cilin komuniteti serb nuk sheh asnjë interes. Do të thotë papajtimi në komunitetin serb po kryhet një bartje përgjegjësive. Bëhet fjalë për implementimin e planit të Atisarit, bëhet fjalë për kushtetutën e shtetit të vetë shpallur, ndërkohë që serbët nuk kanë mekanizma mbrojtës në Kosovë. Ajo që është me rëndësi nuk përrespektohet e drejta ndërkombëtare, as interesi i Republikës së Serbisë, pra asnjë faktor nuk është në anën e serbëve, thot Velić. Në planin e tij Ban Ki-moon thekson se pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, realiteti në terren është ndryshuar, kështu që ai propozon zvoglimin gradual të UNMIK-ut. Kjo paraqet edhe fillimin e funksionimit të EULEX-it në ombrellën e Kombeve të Bashkuara, por serbët thonë se kjo është zgjidhje e imponuar. Velić thekson se këto propozime nuk ofrojnë garanci për mbetjen dhe kthimin e serbëve e as mbrojtje institucionale.
Mislim se međunarodna zajednica mora da se gleda stvarni problemi u skladu.
Komuniteti ndërkombëtar duhet të shqyrtojë problemet e vërteta dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare të gjejë zgjidhje të përkohshme kompromisi e më pas të kërkojë zgjidhje të pranueshme të dyanshme, tha Velić. Megjithatë, në mesin e serbëve ka zëra që thonë se duhet shqyrtuar propozimi i Ban Ki-moonit. Në këtë rrafsh, Nenad Radosavljevic, politikan serb nga Leposaviçi, vlerëson se është koha që ndonjë mision tjetër të marrë përgjegjësitë e UNMIK-ut, pasi që kjo administratë, sipas tij, nuk ka arritur të mbrojë interesat e komunitetit serb.
Lično mislim da nema niko, apsolutno nikakvog razloga da govori protiv.
Personalisht mendoj se askush nuk ka arsye të flasë kundër këtij ndryshimi. Deri tash UNMIK-u nuk ka dashur, nuk ka ditur dhe nuk ka bërë asgjë. EULEX me të vërtet ka shansin dhe ka mundësin që të jetë korrekt dhe të bëjë diçka pozitive, tha Radosavljevic. Me kundërshtimin e serbëve që të jenë pjesë e institucioneve të Kosovës së pavarur sipas analistëve, rreziku nga ndarja funksionale e dy komuniteteve është gjithnjë më e pranishme. Në këtë kuadër po përgatitet formimi i parlamentit paralel serb si pjesë e përgjigjes politike ndaj pavarësisë së Kosovës. Lideri Këshillit Nacional Serb për Verinë e Bojshajovic thotë se parlamenti serb konkretisht do të nënkuptojë lidhje territoriale të popullit serb.
To jeten pret poçi se kurik albanci dalë budu gazli kanë ku nezavis.
Ky është vetëm hapi para prak. Atëherë kur shqiptarët thellojnë pavarësinë e tyre ose shkojnë ka ndonjë imponim i dhunshëm mbi serbët, atëherë jam i sigurt se do të kemi ingerenca që aktualisht ky parlament krahinor nuk i ka, thotë Jovic. Ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić ka propozuar ndarjen funksionale mes serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Zyra civile ndërkombëtare ka vlerësuar se ekziston rreziku nga kjo ndarje, por që komuniteti ndërkombëtar nuk do të lejojë që kjo të ndodhë. Institucionet e Kosovës hedhin poshtë çdo mundësi të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Drejtori ekzekutiv në projektin për marrëdhënie etnike Aleksi Grigorev thotë se është jashtëzakonisht e vështirë të implementohet pakoja Ahtisarit pa e pasur partnerin në anën tjetër. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thotë se plani Ahtisarit për Kosovën është i rëndësishëm si për serbët ashtu edhe për shqiptarët. Ta dëgjojmë pra intervistën me zotin Aleksi Grigorev nga projekti për marrëdhënie etnike me Selinë Princeton të Shteteve të Bashkuara. Now Kosova have new constitution.
Tash Kosova e ka kushtetutën e vet. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë përshëndetur këtë lëvizje, por Serbia thotë se nuk do ta pranojë atë. Pra si e përshkruani ju këtë situatë?
Well, I think this is nothing catastrophic.
Mendoj se kjo nuk është diçka katastrofike. Mendoj se askush nuk ka pritur që Serbia ta pranojë këtë kushtetutë, pasi Serbia nuk e njeh as pavarësinë e Kosovës. Pra ajo që është interesante është se disa nga liderët serb të Kosovës kanë bërë deklarata të ndryshme, disa thonë se do ta pranojnë gjysmën e kushtetutës, disa pjesë të saj e kështu me radhë. Kjo nuk ka të bëjë me Serbinë, por ky është ligj i ri për Kosovën dhe për shtetin e pavarur që po e ndërton Kosova. Ajo që është më e rëndësishme është se ndërtohet një shtet funksional, pra implementimi i kushtetutës duhet të vazhdojë dhe po ashtu duhet të vazhdojë puna e qetë në ndërtimin e qeverisjes funksionale. Pra do të inkurajoja institucionet e Kosovës se të vazhdojnë të sillen njësoj sikur përpara, pra në mënyrë të qetë, të moderuar dhe me durim. Un jam impresionuar shumë me të dy palët, me që pas datës kryesore të 17 shkurtit nuk ka pasur incidente të mëdha në Kosovë. Megjithatë, shumë analistë pritnin se këtu do të ndodhte diçka e keqe, se do të kishte vizit e popullatës, asgjë nga kjo nuk ndodhi. Për këtë kanë kontribuar të gjitha palët, serbët, shqiptarët dhe bashkësia ndërkombëtare. Do të dëshiroja që edhe në një periudhë më të gjatë asgjë e keqe të mos ndodhte.
Hi, Kosovar officials say zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se kushtetuta e re i mbron serbët dhe pakicat e tjera, pasi është bazuar në planin e Martia Ahtisarit. Por serbët e Kosovës të mbështetur nga Beogradi do të përgjigjen me krijimin e parlamentit paralel më 28 qershor. Cili është komenti juaj? What is your comment on that?
Pra po them se nuk është diçka katastrofike. Jam i sigurt se institucionet e Kosovës do të deklarojnë se ato nuk e njohin krijimin e këtij parlamenti ashtu siç nuk i kanë njohur as rezultatet e zgjedhjeve të majit. Institucionet e kanë plotësisht të drejtë ta bëjnë këtë. Ajo që qeveria e Kosovës duhet ta bëjë është të përpiqet ta përmirësojë infrastrukturën e hapësirave ku jetojnë serbët, të fokusohet në privatizim, në bizneset e vogla, nuk duhet fokusuar në çështje që nuk mund të ndryshojë. Çështje tjetër është dhe konferenca e donatorëve, e cila nuk do të duhej të kalonte pa ndonjë ndihmë ekonomike për serbët.
I would like to dëshiroj të diskutojmë për çështjen e planit të Ahtisarit. Nëse serbët e Kosovës nuk e pranojnë kushtetutën e Kosovës që bazohet në këtë plan, atëherë çfarë është e ardhmja e parimeve të Ahtisarit të përfshira në kushtetutë?
I think this is a very important and crucial question.
Kjo është çështje madhore dhe shumë e rëndësishme si për serbët ashtu edhe për shqiptarët. Plani i Ahtisarit duhet të mbetet si pjesë e kushtetutës së Kosovës dhe po ashtu duhet të mbeten ligjet që janë miratuar në kushtetutën e Kosovës. E kuptoj se serbët hezitojnë ta pranojnë ofertën që u është bërë nga Prishtina, por është jashtëzakonisht e vështirë të implementohet paketa e Ahtisarit pa e pasur partnerin në anën tjetër. Por në fund të fundit plani i Ahtisarit duhet të mbetet dhe shteti të Kosovës i duhet implementimi i tij aq sa u duhet edhe serbëve të Kosovës.
Tekstin e plotë të intervistës me Alexe Grigorevin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Kuptohet në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se mënyra më e mirë për ta luftuar korrupsionin në Kosovë është zbatimi i ligjeve. Ata shprehen se në të gjitha institucionet e Kosovës duhet të kenë njerëz që nuk mund të korruptohen. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Sherif Qitaku nga Prishtina thotë se lufta kundër korrupsionit do të ishte dashur të fillonte nga përfaqësuesit më të lartë të vendit, si presidenca dhe qeveria.
E sigurt të isha struktura natyrisht do të mendoja, do të pyesja njerëzit bie fjala të profesioneve të ndryshme, do të merrja mendimin e tyre, do të krijoja një ekip dhe pastaj do të bëja një plan, një projekt dhe pastaj do ta zbatoja atë projekt. Tash për tash nuk e di. Qeveria ndoshta ka një projekt të tillë me ekspertët e vet, unë nuk
Ndërsa Isuf Dogova thotë se korrupsion në Kosovë nuk do të kishte sikur në udhëheqjen e vendit, do të kishte njerëz të cilët ja duan të mirën Kosovës.
Unë personalisht do të kisha bën ndryshime rëndësishme të kështu të kodra. Edhe kisha më shku nga ajo që të nisem nga kodrat e pastërta, nga njerëz që janë thonë kështu, nga njerëz që ja duan të mirën në anë Kosovës, edhe besoj që ata njerëz që janë thonë të arsyeshëm, që nuk janë vetë korruptuar, besoj që ata kishin arritë me lëftu këtë dokri shumë thëmë negative për shëgjërin tonë kosovare.
Shpresa Kshiku thot se Agencia Kosovare kundër korupcionit do duhet të bënd të një pun më të madhe në luftën kundër korupcionit.
Korupcioni këtu në Kosovë ka arritur një shkoll mjaft të madhe, në qovë se bëjmë krasime me shtetit tjera. Mirë po, për ta luftuar korupcionin, ne duhet të jemi pak më të vedisuar së pare. Agencioni Kosovar kundër korupcionit duhet të bëjmë pun më shumë për ta luftuar korupcionin. Së pare duhet që ligje të vjenë në fuqi, mande në për vendet kyqe të vinë ata njerëz të cilët janë jo të korruptuar dhe ata njerëz të cilët nuk mund të korruptohen nga njerëz të korruptuar.
Edhe Kadri Myrtaj mendon gjashëm.
Në kohë vështirë të luftohet korrupsioni, meqense kjo punë nuk bëhet nga njerëz jashtëzakonisht, bëhet nga njerëz që qeverisin nga të gjitha ta që logarisa po konsiderojnë që janë të korruptuar, me siguri jenë pjesë një klike që bashkëpunojnë, sepse një njëri vetëm mas që do të kishte mund të bëjë diçka. Infrastruktura ligjore, ku çdo pore jetës do të kishte me umbuluar mirë me ligjë dhe sankcionet do të kishin me pritë se cilin individ, e jo individit tjetë mbi ligjë.
Në një shoqëri ku dyshohet se ka korrupsion, ajo do ishte dashur të hetohet nga të parët e vendit, thot Faik Krasniqi.
Unë për vetja kena njës penaltit me këshyrë korrupcionin e të poshë, të erin fund, të këshyrë rrymën, këshyrë ujtë, këshyrë pastërtim, këshyrë kreqë apo botë. Ligji, shumë kalaj është, ligjin kur ta këshyrën, atëhera korrupcioni ishe, se për ndryshe, s'ka kufar gjane këtu.
Edhe Shqipe Kumnova mendon se me respektimin e ligjit, korrupsioni do të ishte në një shkallë më të ulët në Kosovë.
Para së gjithash prej atje duhet fillohet, prej kokës pra, si udhëheq, në udhëheqësi të luftohet. Të dënohet, të kërkohet, të hulumtohet me metodat ndryshme, sigurisht me ligj tashmë e kemi edhe kushtetutën të ndiqen me ligj të korruptuarit.
Valon Murteza e thënë se sistemi gjyqësor në Kosovë do ishte dashur të ishte i drejtë dhe i pahanshëm në luftën kundër korrupsionit.
Për të luftuar korrupsionin, pikëpari duhet të mëshkojë legjislacion shumë i qartë. Një sistem gjyqësor i drejt, i panshëm, dhe krejt praktikat më të mira botërore kanë tregu që korupcioni luftohet vetëm nëse zihen ata peshqit e mdhej që quen me një terminologi. Korupcioni as nuk parandalohet, as nuk luftohet nëse zihen vetëm peshqit e vogël.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:21 minuta. Në minutat e ardhshme të emisionit trajtojmë aspektet të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Njëra nga temat për të cilën zhvillohen debate të ashpra në fushatën për zgjedhjet e nëntorit është mënyra se si të trajtohen armiqtë jashtëm amerikan. Kandidati republikan senatori John McCain pajtohet me presidentin aktual George Bush se nuk duhet bërë kontakte të nivelit të lartë me Iranin, për shembull, derisa ky vend ta pezulloj programin e tij bërthamor. Kandidati demokrat Barack Obama thot se për bisedimet me Iranin duhet të ketë më pak kushtozime dhe se angazhimi është mënyra më e mirë për ta zvogëluar hendekun e thellë ndërmjet të dy vendeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tjuli.
Qëndrimet e McCainit dhe Obamës rreth politikës së jashtme nuk janë aq relevante derisa njëri prej tyre të bëhet president. Tani për tani e rëndësishme është çësia e presidentit George Bush dhe sekretares së shtetit Condoleezza Rice. Në fjalimin e saj para lobit të fuqishëm pro-izraelit, Rice e bëri të qartë çësien ndaj Iranit.
I know that there is a serious debate right now, both in our country and in Israel, about how to address the threat posed by the Iranian regime.
E di se po bëhet debat serioz në vendin tonë dhe në Izrael rreth mënyrës së adresimit të rrezikut nga regjimi iranian. Çështja kryesore këtu nuk është nëse flasim apo jo me Iranin. Diplomacia nuk është sinonim i bisedës. Diplomacia e vërtet nën kupton stimulimin e ndryshimeve në sjellje, tha Rice. Deri atëherë ajo tha se Perëndimi duhet të shtojë presionin ndaj Iranit për zbatimin e rezolutave të OKB-s që kërkojnë besullimin e programeve bërthamore. Analisti Ted Gallen Carpenter nga Instituti Cato në Washington kundërshton këtë çësje. Sipas tij, Washingtoni synon të sillet si nxënës i cili refuzon kontaktin me ata që nuk i pëlqen.
We tried it with Cuba for 4.5 decades. We tried it with Vietnam for 2 decades. We do it today.
E kemi provuar këtë me Kubën për 4 dekada gjysëm, me Vietnamin për 2 dekada, e tani po e bëjmë me Iranin dhe vende tjera. Kjo strategji përgjithsisht nuk funksionon, tha Carpenter. Michael O'Hanlon nga Instituti Brookings ka qëndrim tjetër. Sipas tij, definicioni i Rice-it për demokracinë është shumë i ngushtë, por për rastin e Iranit, ai tha se Rice ka të drejtë.
I don't think, for example, that Iran would feel better about its relationship with the United States if we would somehow forswear.
Nuk mendoj se Irani do të ndjehej më mirë për raportet me Shtetet e Bashkuara nëse ne heqim dorë nga doktrina e Bushit. Ata po mundohen të maksimalizojnë pozitën e tyre dhe na shohin si konkurrencë, tha O'Hanlon. Sidoqoftë, ai tha se sikur të ishte në vendin e sekretarës Rice, me siguri do të zhvillonte bisedime formale me Iranin për t'ia bërë të qartë botës se ata nuk janë të gatshëm për negociata. Unë do të preferoja atë që e cilësoj diplomaci tregtie, pra të zhvilloj bisedime për të cilat prese do të dështojnë. Pjesërisht me shpresën se duke i treguar botës synimin e mirë, do të marrim më shumë mbështetje, tha ai. Bisedimet e tilla, sipas O'Hanlon, mund të ndikojnë edhe tek njerëzit e Iranit, të cilët do të votojnë për president vitin e ardhshëm. Në rast se votuesit e pranojnë se Shtetet e Bashkuara janë refuzuar kur kanë dashur të përmirësojnë raportet me qeverinë e tyre, atëherë ata mund të zgjedhin lider të rinj më të përkushtuar ndaj diplomacisë së vërtetë.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian, që shkruan për raportet ndërmjet kandidatit demokrat për president Barack Obama dhe rivales së tij Hillary Clinton. Në këtë kuadër, gazeta shkruan se duket se senatori Obama nuk do ta emrojë senatoren Clinton për postin e zëvendës presidentit. Këtë konstatim gazeta e bën duke u mbështetur në përplasjen e fundit të ndërmjet këtyre dy personaliteteve kryesore në Partinë Demokratike të Shteteve të Bashkuara. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kampi zgjedhori Hillary Clintonit është shumë i zemruar me atë që e shef si një akt injorimi nga Barack Obama, i cili ka emruar një ish-punonjëse të zonjës Clinton në vendin kyç në ekipin e tij zgjedhor. E përditshmja Guardian citon një burim të afërt me zonjën Clinton, të ketë thënë se një hap i këtill i senatorit Obama është gjemb në sy për ish-rivalin e tij, një hap me të cilin realisht është përjashtuar mundësia që Hillary Clinton të kandidojë për postin e nën presidentit të Shteteve të Bashkuara. Kjo përplasje pason vetëm dy javë pas bisedimeve që Obama dhe Clinton zhvilluan në Washington, pas përfundimit të garës së gjatë dhe të ashpër midis tyre për të fituar kandidaturën e Partisë Demokrate për president të Shteteve të Bashkuara. Guardian rikujton se pas këtij takimi, tërsisht privat, asnjëri prej tyre nuk ka folur publikisht për temat e bisedimeve, por emrimi i fundit në ekipin e Obamas tregon se takimi ka dështuar në riparimin e marrëdhënieve midis tyre. Bëhet fjalë për Patty Solis Doyle, ish menaxherin e fushatës zgjedhore të zonjës Clinton, të cilën senatori Obama e ka emruar si shef kabineti për kandidatin e nën presidentit në zgjedhjet e nëntorit, shkruan gazeta. Pas dështimit për të fituar kandidaturën presidenciale nga radhët e demokratëve, zonja Clinton ka synuar postin e nën presidentit, por deri më tash senatori Obama ka nguruar t'ja ofrojë. Ndryshe, zonja Clinton e ka shkarkuar nga puna zonjën Solis Doyle në fillim të këtij viti, duke fajsuar atë për keq menaxhim të fondeve dhe për injorim të zonave zgjedhore të cilat dëshmuan të jenë vendimtare për fitoren e zotit Obama, shkruan Guardian. Sidoqoftë, qëndrimi zyrtar i zotit Obama për pozitën e nën presidentit është se askush ende nuk është përjashtuar nga hulumtimet për gjetur kandidatin nën presidencial. Por ekipi Obamas nuk e do emrin e zonjës Clinton në tiket, me gjithë 18 milion vota që ajo ka grumbulluar, nga droja se ajo dhe i shoqi mund të përqafoj një qasje ndarëse në përpjekje për të funksionuar si forcë alternative për brenda shtëpisë së bardhë. Ndryshe, senatori demokrat Barack Obama do të garoj kundra ti republikan John McCain në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, dhe sondazhet e fundit flasin se Obama u theq me 48% kundër McCainit me 42%, shkrua në fund e përditshmja Guardian.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Këshilli i Sigurimit të Premten diskuton për misione e kombeve të bashkuara në Kosovë. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, dekretoi hapjen e 9 ambasadave në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. I pyetur për të komentuar implementimin e planit të hartisarit në Kosovë, Alexei Grigorev nga projekti për marrëdhënie etnike postjerash tha:
Kjo është çështje madhore dhe shumë e rëndësishme si për serbët ashtu edhe për shqiptarët, por është jashtëzakonisht e vështirë të implementohet paketa e hartisarit pa e pasur partnerin në anën tjetër.
Avokatët e familjarëve të mira muslimanëve të vrarë në Srebrenicë argumentuan sot në gjykatën në Hagë se Kombet e Bashkuara dhe Holanda duhet të mbahen përgjegjëse për dështimin që ta parandalojnë masakrën në vitin 1995. Kryeministri izraelit Olmert tha se armpushimi me Hamasin mund të jetë jetëshkurtër. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe për Kosovën ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.